habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen talaada ah oo ay arbaca soo galayso bisha Novembarna waa 28 sanadka 2017. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada Fiidnimana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ballanqaadiyay waaweyn u sameeyay dadka ku nool qaaradda Afrika.
I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible to receive a visa at the port of entry.
Waxaan amar ku bixinayaa in qof kasta oo Afrikaana uu doonayo inuu soo galo wadda Kenya uu fiisaha ama dalka uu ka qaadan doono goobta uu ka soo gelayo Kenya waxaa lidala macaamilayaa sida walaalihiina Kenyaanka oo kale.
You will be treated like Kenyans.
Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis horumarineed oo ku kacaya 200 oo milyan oo dollar.
Shaariicdan sayaxanay waxay u baday wax dhammaantood ku toobay inuu shaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal, shaqo abuur, barasho, waxyaalahaas oo dhan ku koobayay. Haddii aan la idmo lacag fara badan ayaan kala seexanay, maanta halkan mushaaraadas ku fuli doonaa. Dhowaan ayaan waana bilowdan qaarkood, inta kalena waa bilaabanayaan.
Booliska dalka Australia oo ka eedeeyeen in asalkiisu yahay Soomaali oo u dhashay Australia inuu qorsheynayo weerar argagixiso.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shirweyne lagaga hadlayay doorka halabuurka iyo abwaanadu ay ku leeyihiin dhismaha maamul wanaagga iyo la xisaabtanka oo Hargeysa ka dhacay.
Xubintii dooda gaabana barnaamijka amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda ku wajahan xarunta Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hill si uu kulamo ula qaato mudanayaasha Senatka ee ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga. Ujeeddada kulamadaasi ayaa looga dan leeyahay si loo xoojiyo ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka canshuurta ee madaxweynaha uu soo sameeyey oo la filayo in cod loo qaado toddobaadkan. Hogaamiyeyaasha aqalka Senatka oo Isniintii shalay ay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay in ay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee canshuurta ee wax laga beddelay. Aqalka cad ayaa toddobaadkan xoogga isugu geynaya sidii loo meelmarin lahaa qorshahan cusub ee wax ka beddelka canshuuraha laga qaadayo dadka Mareykanka.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta madaxweynaha kale loo dhaariyay kadib olole doorasho oo lagu kala qaybsamay iyadoo weliba ay maxkamadda sarena meesha ka saartay natiijadii doorashadii hore, islamarkaana ay mucaaradku qaadaceen. Dad gaaraya 60,000 oo qof ayaa isugu yimi garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi oo ay xafladda lagu qabanayay ka hor intii aanay bilaabmin. Booliska ayaa ku riday rasaasta ama aniraada gaasta dadka ka ilmeysiisa si ay u xakameeyaan dadka isugu soo baxay goobtaasi, islamarkaana isu dayayay inay gudaha u galaan madasha. Sidoo kale booliska ayaa gaasta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday goob kale oo ah caasimadda, halkaasoo ay isugu soo baxeen taageerayaasha Raila Odinga oo ah musharixii mucaaridka, kuwaasoo qorsheynaya inay qabtaan isu soo bax ay ku xusayaan dadkii ku dhintay iska horimaadkii dadka iyo ciidanka ammaanka ee waqtigii doorashada.
Booliska dalka Australia ayaa sheegay inay xireen nin qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka geysto magaalada Melbourne wax yar ka hor inta aysan bilaaban dabaaldegyada curashada sanadka cusub ee 2018. Saraakiisha ayaa ku sheegay ninkani 20 jir heysta dhalashada dalka Australia balse ka soo jeeda Soomaaliya. Waxay ku eedeeyeen inuu damacsanaa in uu dad badan oo la filayo inay isugu soo baxaan fagaaraha Federation Square ee bartamaha Melbourne uu rasaas od uga qaado islamarkaana uu dilo inta uu karo. Ninkani oo aanan la magacaabin weli ayay saraakiishu sheegeen inuu qaatay fikradaha xag jirka ah ee Al-Qaacida iyo Daacish.
Ergeyga jamciyadda qurumaha ka dhexeeya u qaabilsan dalka Suuriya Stephen de Mistura ayaa sheegay in inkasta oo ay jiraan dareeno ku aadan xasaradda taagan in haddana uu aaminsan yahay in la gaaray waqtigii runta waxaana uu hadalkaan sheegay xilli uu isu diyaarinayo dafurka wareeg cusub oo wada hadallada nabadda ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dalka Suuriya ka socda ku dhawaad 7 sano wada hadalla ay horkacayaana ama ay horkacayso jamciyada qurumaha ka dhahaysa ayaa ka furmay salaasadan maanta magaalada Geneva kuwaas oo noqonaya wareegii 8-aad tan iyo sanadkii 2012 isuduyo dhowra oo si dhaqsa u guuldaraysay kadib markii ay isfahmi waayeen xukuumadda Suuriya iyo wafdigii kooxda mucaaridka isfahmi waagaasi oo ay ka mid ahayd in madaxweyne Bashar al-Assad uu xilka sii haynayay in kale labada dhinac ayaa u muuqday inay isku meel joogaan kadib markii Nasir Hariri oo horkacayaa wafdigii mucaaridku warfadiyanada u sheegay isniintii shalay in ujeedadoodu ay tahay in Assad aanu xilka sii haynin marka lagu jiro waqtiga kala guurka.
Warkaasi dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeynay. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa maanta loo dhaariyay xilalka loo doortay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi. Khudbadii uu ka jeediyay xafladda caleemasaarka oo ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Kasarani ayaa waxa uu madaxweynaha kaga dhawaaqay ballanqaadyo waaweyn oo uu sameeyay dadka Afrika sida xayiraadda uu ka qaaday fiisaha dalkaasi lagu galo. Waxyaabihii ugu waaweynaa khudbadda Kenyatta waxaa warbixintan kooban nooga diyaariyay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Qodobada uu madaxweyne Kenyatta khudbadiisa caleemasaarka ku soo qaatay waxaa ugu weyn dhinacyada caymiska caafimaadka, guriyeynta, kobcinta dhaqaalaha iyo arrimaha socdaalka. Maruu ka hadlaya caymiska caafimaadka ayuu sheegay in xilligan la joogo ay dad gaadhaya 6.8 milyan oo qof haystaan caymis caafimaad oo lacag la'aana. Qorshihiisuna uu yahay in inta talada dalka uu hayo caymis caafimaad oo lacag la'aana siin doono dad kor u dhaafaya 10 milyan oo qof iyo qoysaskooda.
My administration will ensure that 13 million Kenyans
shaqsan gudahood maamulkaygu waxa uu xaqiijinayaa in 13 million oo reer Kenyan ah iyo dadka iyo ku tirsani ay ka faa'iideysan doonaan hannaanka caafimaad kaasoo oo lacagta ku baxayso u dabooli doono sanduuqa caymiska caafimaadka qaranka ee loo soo gaabiyo NHIS.
Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijkiisa guriyeynta oo uu sheegay inuu samayn doono hannaan dadku ay ku helaan guryo kiradooda la awoodi karayo iyo in dadka intooda awooda ay guryo iibsato. Dhinaca socdaalka, madaxweyne Kenyatta waxa uu khudbaddiisa ku sheegay in fiisaha dalkiisa aad loo fududayn doono.
I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible.
Waxaan amar ku bixinayaa in qof kasta oo Afrikaana uu doonayo inuu soo galo wadda Kenya in fiisaha ama dalku galka uu ka qaadan doono goobta uu ka soo gelayo Kenya.
Dhinaca kale, madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa khudbaddiisa kaga hadlay qorshihiisa ku aadan dadka u dhashay dalalka ku buhoobay ururka East African Community, waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay kala mid noqon doonaan dadka reer Kenya.
Of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African Community, from today...
Waxaa lidinla macaamilayaa sida walaalihiina Kenyaanka oo kale. Waxaad u baahan tihiin kaarka aqoonsiga, waad shaqaysan kartaan, ganacsi ayaad samayn kartaan, hanti ayaad yeelan kartaan, beeraha ayaa tabcan kartaan. Haddii aad damacdo oo aad hesho lamaane, waad guursan kartaan oo waad degi kartaan Kenya. Waxaas oo dhan shuruud kuma xirna.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay horumarinta beeraha, isagoo sheegay inuu aad u wanaajin doono khayraadka biyaha ee uu dalkiisu leeyahay. Madaxweynaha oo qodobo kalena khudbaddiisa kaga hadlay ayaa ugu dambeyn dalkiisa ugu duceeyay inuu ilaahay khayr siiyo xumaantana uu ka weeciyo. Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo tartanka madaxtinimo Uhuru kula tartamayay ayaa sheegay in xisbigiisu 12-ka bisha Diseembar ee soo socota uu samayn doono xaflad isagoo Mr. Odinga ah lagu caleemasaari doono.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintaasi noo diyaariyey.
Booliska dalka Australia ayaa ku eedeeyay in asalkiisu yahay Soomaali, hase yeeshee haysta dhalashada dalka Australia, inuu qorsheynayay weerar gagixiso oo uu dalkaasi ka geysto, gaar ahaan magaalada Melbourne xilliga dabaaldega sanadka cusub. Saraakiishu waxay sheegeen in ninkan oo 20 jir ah inuu waajahayo xabsi daa'in haddii dembiga loo haysta lagu helo. Warbixintan waxaa magaalada Sydney ka soo diray Phil Mercury, waxaana inoo soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi aan idhaahdo Maxamed Colaad Xasan.
mahadsaned cabdixakiin. Saraakiishii ka howlanaa baarista arrintan ayaa ku tilmaamay weerarka uu ninkan damacsanaa inuu noqon lahaa mid musiibo ah. Waxay sheegeen in qofka la tuunsan yahay oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya laakiin haysta dhalashada Australia uu sida la sheegay qorsheynayay inuu toogto dad fara badan ilaa iyo inta uu karo isagoo adeegsanaya qori nooca daroondooriga u dhaca. Saraakiishu waxay sheegeen inuu doonayay in weerarkaasi uu ka geysto xaflado ka dhacaya fagaaraha lagu qabto soo dhoweynta sanadka cusub ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen inay aaminsan yihiin in ninkan oo aan magaciisa la shaacin uu qorshaha weerarka kali ku yahay, laakiin uu ka shidaal qaadanayay tilmaamo internetka ay soo gelisay Alqaacida oo la xiriira sida loo fuliyo weerarada noocana. Waxaa kaloo saraakiishu ay sheegeen inuu taageero u yahay ururka ISIS. Taliye ku-xigeenka booliska gobolka Victoria oo ay Melbourne ka tirsan tahay Shane Barton ayaa sheegay in ninkan asalkiisu Soomaaliga yahay ay dusha kala socdeen tan iyo bishii January ee sanadkan.
The male is one of our high-risk persons of interest. We have been monitoring him for a very lengthy period of time. He's an Australian citizen.
Waxa uu yiri ninkani wuxuu noogu jiray dadka aadka halista u ah ee aan dusha kala soconay. Muddo ayaana daba soconay dhaqdhaqaaqiisa. Waa muwaadin u dhashay Australia laakiin waalidkiisu ay Soomaali yihiin. Eedda loo haystana waxa ay tahay inuu qorsheynayay inuu ku kaco fal argagixiso islamarkaana uu isku dayay inuu helo qori si uu u fuliyo qorshihiisa. Ninkan ayay booliisku soo qabteen isniintii shalay kadib markii ay weerar ku qaadeen guriga qoyskiisa oo ku yaala duleedka magaalada Melbourne iyo guri kale oo ay qaraabadiisa leeyihiin. Wasiirka cadaaladda ee Australia Michael Kenan ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa kii 14-aad ee ay hay'adaha amniga dalkaasi fashiliyaan 3 sanadood ee ugu dambeeyay. Waxa uu sheegay in eedahan ay xusuusinayaan dadka reer Australia sida argagixisadu ay halis ugu hayso ilbaxnimada iyo nolosha dadka aan waxba galabsan. 47 qof ayaa lagu soo eedeeyay fal argagixiso tan iyo sanadkii 2014 marka oo heerka feejignaanta argagixisada ee dalkaasi kor loo qaaday. Bishii Ogosna, booliisku waxay sheegeen inay fashiliyeen shirqoolo la doonayay in bambooyin iyo qalabka sii daaya gaaska sunta ah lagu geliyo dayuurad ka duulaysay garoonka magaalada Sydney.
Warbixintaasina waxaa magaalada Sydney nooga soo diray Phil Mercer, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Culaad Xasan.
Weyna lagaga hadlay doorka halabuurka iyo abwaanada ay ku leeyihiin dhismaha maamul wanaaga iyo la xisaabtanka ayaa ku qabsoomay magaalada Hargeysa. Shirkan oo ay ka qayb galeen abwaano, qoraayo, aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo ka kala socda dhammaan gobollada Soomaaliland ayaa lagu lafaguray doorka ay ka qaadan karaan maamul wanaaga dadka ka qayb galay. Wariyaha V O E da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi waxyaabihii looga hadlay waxa uu ka wareystay Axmed Cismaan Ibrahim oo ah agaasimaha hay'adda Global Peace Prosperity Initiative oo soo qaban qaabisay shirkan. Waxaana uu ugu horeyn weydiiyey ujeedada shirka.
Shirkaas wuxuu ku saabsanaa doorka halabuurka ee kor u qaadista isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga. Kaas ku saabsanaa waxaana ka soo qayb galay dhammaan gobollada Soomaaliland laga soo bilaabo Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil, Maroodoche, Gabiley iyo Awdal. Intaas wixii halabuur ugu muhiimsanaa ha yaraado ama ha weynaado intaas ka soo qayb galay waa ilaa 115 qof oo halabuur.
Tirada intaa la'eg ee halabuur, abwaan, qora iyo saxafiyiin qaarkood aan ku arkayba markaad eegto dulucda ama ujeedada la isugu yimid maxay?
Afar ujeeda ugu muhiimsan oo shirkan la isugu yimid. Marka koowaad, horta waa in iyagii la isbaro, la iskuna xiro, taas waa mid. Talabaad, waxaa la doonaya inay wax la isla fahmo ama wax ka fahmaan waxa la yidhaahdo accountability ama isla xisaabtanka iyo maamul wanaag. Waxaa in laga wada hadlo doorka ay ku yeelan karaan kor u qaadista isla xisaabtanka iyo maamul wanaaga. Ta afraadna waxa ahayd waxa la soo bandhigi doonaa tartan xagga suugaanta oo ku saabsan isla xisaabtanka iyo maamul wanaaga, in kaana laga hadlo, la isla garto qaabkii loo qaban lahaa, in la arko isla xisaabtanka Soomaaliland iyo maamul wanaaga Soomaaliland kor u kaca, maadaama ay yihiin dadkii halabuurka, waxay saameyn ku yeelan karaan bulshada,
intaad sheegtay baagaasimey ee abwaan le ee hal abuur le maanta wada jooga horeba waa u joogeen mawduucanina horeba waa u jiray waqtiga maxaa kusoo beegay bay kula tahay
waa qayb ka mid a barnaamijyada la xisaabtanka iyo maamul wanaaga een awalba qaban jirnay kaasoo soo gaaray heer qaran marka iyoo soo gaaray heer qaran deed doorashadii somaliland ee qabatanada waa qayb ka mid a oo maamul wanaagii oo jiha fiican loo socdo marka iminka waxa weye waa inay isla jahan qaadaan bulshadii iyo dowladdii dhinacna uga soo wada jeedaan
inta badan bulshada soomaalida somaliland ka mid ta waxa ladhaa door bay ku leeyihiin abwaanadu ama hal abuurku oo suugaantii oo kale saameynteeda ku leeyihin waa bulsho suugaameed dadku markaas u timaadeen maanta iyaga abwaanadu maxay idinla wadaageen marka laga imaado idinkii hawsha waday
waxayna wadaageen horta kolley aada iyo aada bay maxaa la yidhaha gorfayntu aada iyo aada bay xiiso u lahayd marka waxayna la wadaageen qaababkii bulshada loo wacyigelin lahaa qaababkii dowladda wax loogu sheegi lahaa iyo qaab si cilmiyeysan oo farsamaysan ayuu soo dhigeen waxay jecel yihiin maadaama ay meelo kala duwan ka shaqaynayaan waxay nool ahay qaabkii ay gobol ama degmo ahaan ay u sixi lahaayeen ama kor ugu qaadan lahaayeen la xisaabtanka iyo maamul wanaaga waxay kale nala wadaageen sugaanta iyo kaalinta ay ka qaadan karto koruqaadka la xisaabtanka iyo maamul wanaaga runtii aada iyo aada baan ugu faraxsanay waxaa laga yaaba inaan qaar hore ka qayb qaatay laakiin imika way kasii ballaarantay intay iyagiina maadaama aysa sii barteen subjectgii ama mawduucii laga hadlaya accountability ay wax ka fahmeen waxaan sii rajaynaynaa inuu ay kor usii qaadi karaan aada iyo aada kor ugu sii qaadi karaan maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka runtii aada iyo aad banna waan ugu mahadnaqnaa abwaanada iyo haldoorka kasoo qayb galay shirkan aadka u ballaaran ee shirka qaran ahaa waxaana rajaynaynaa inay halkaas ay bilow noqoto aanay dhammaad noqon
kaasina waxa uu ahaa axmed cismaan ibraahim oo ah agaasimaha hay-adda global peace and prosperity initiative oo ah hay-ad soo qaban qaabisay shir ka dhacay somaliland halka aad nagala socotaanna waa v o a
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
anaguna mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idinleenna meel kastaad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda qatar ayaa maanta magaalada muqdisho ku kala seexday heshiiska ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed mashaariicdan oo ku kacaya $200 million ayaa waxa ay isugu jiraan dhismaha wadooyinka ka baxa muqdisho ee aada magaalooyinka afkooye iyo jawhar ee gobollada shabeellaha dhexe iyo weliba shabeellaha hoose iyo weliba shaqo abuur loo sameynaya dhallinyarada wariyahayaga nuur xasan nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaya
heshiiska ay maanta ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka qorsheynta horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah ee soomaaliya jamaal maxamed xasan oo heshiiska u saxiixay soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa ay ka kooban yihiin mashaariicda ay dowladda qatar ka fulinayso soomaaliya
mashaariicdan saxiixnay waxay dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqo abuur barasho waxyaalahaasoo dhan ka koobayay haddii alla idmo lacag fara badan ayaan kala seexnay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa dhowaan ayaan waana bilowdeen qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan shirkadaha ama hay-adaha dowladda qatar ee mashruucan wada waxaa aasaas u ah ugu horreysa hay-addan sanduuqa qatar hay-adda waxbarasho education gof oo la yidhaaho hay-adda qatar waxaa kaloo ka mid ah hay-addan shaqo abuurka silatek iyo dhammaan hay-ado kaloo fara badan oo qayb ka mashaariicdan laga fulinaya waddanka waana bilowdeen waana soconayaan inshaallah
agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta qatar khaliifa bin jaasim al kuwari oo heshiiskani u saxiixay dowladda qatar ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadkii ay dowladda qatar ballanqaaday inay maal gelinayso soomaaliya
wlyowm yasr sanduuq qatar litanmiya an yujadid tacahud dowlad qatar في دعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع التنموية.
ما أنت وحا فرحد أو أه صندوق هرمارين تقدر إن أو عصبوني سييو بلنقات كي دولاد قدر إعها مالقلين تا صوماليا يدو اللومر إيو حرموين مشاريع دينا هرمارين تا أه وي أغو مهم سيهين دينا عيد هرمارين تا ددك سر أقاليد دا كابياش دقالها فرصدو دينا وحبرشد إيو فرصدو شقوين لوغو أبور إيو دالن يرادا سيدو كلاي مشاريع مهم أه أو أي أغو مهم سيهين دبو ريسك ودوينكا قيمه دون أكر أضافي لبب قل مليون أو دولار
بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي.
أقاسمها قودة صندوق هرمارين تقدر خليفة بن جاسم الكواري أي فهي ودوين كيكرس دونان صوماليا.
مشروع إنشاء طريق مقديشو جوهر بطول 90 كيلو متر وطريق مقديشو أفوا.
مشروع لقود السيو وضد اسكو حرت مقدشي جوهر أو رير كيدو يهي 90 كيلو متر يوضد قرد حيسا مقدشو اي افقوية ديرو كيدو يهي 30 كيلومتر وحا انتاسي سي دير مشاريع هرومريناد او دينا او حبرشاد اي فرصادو شاقل لوغو ابوريو دمان دلن يرادة صوماليات دولاد قدر ايا دقال سياسادات كل جرتيس بايسيق عربيد اي وهو قامي سعوديقا اي هرانتي سند كان ساريع ونقابتين دينا عدقا لها صوماليا ايا كواد كيستي اني دحدحات كتاهي خلاف سياسادات اي دلالك خليجكا dad badan ayaan u arkay mashruucdan cusub ee qadar ka fulinaysa Soomaaliya mid ay ku xoojinayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya.
Warbixintaasina waxay noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur waxaana ku dhigaysanaysan idaacadda ee fiidnimo ee ka imanaysa VOA Washington.
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya oo howlgal ka fuliyay inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere ay Al-Shabaab ka soo furteen hub iyo sanad military. Degmada Qansax Dheere ayaa ka mid ah degmooyinka wali go'doonka ka ah degmooyinka kale marka loo eego dhinaca dhulka, waxaana halkaasii ku sugan Al-Shabaab. Sidoo kale waxa saldhig ku leh ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa midowga Afrika. Wariyaha Jamaal Axmed Usmaan ayaa howlgalka iyo xaaladaha guud ee degmada ka wareystay gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Aadan Cabdi Aadan.
Halka iyo ugu horeyn waa islaamaya salaam kadib Qansax Dheere howlgallo oo ciidamadan macnaha argagixisada xilliga macnaha dadka meelaha ay ku dhiibaan aan ku deegsanayna jiray ciidamadeen oo aad hayaan howlgalladii ugu dambeeyeyna macnaha habeen dhexdaas aan aadnay gaadnay ahaayeen tuulaan ugu tagnay ciidankeena ugu tagay waddaa loo fariistay waddadii ay ku soo socdeen gaa macnaha lagu gaaday meeshiga lagu xadeeyay xabirdaas ay ka dhacday laba qofoodna waa lagaga dilay laba qorina waan kaga soo furnay AK-47
marka howlgalladan ma kuwa ciidanka dowladda ee koonfur galbeed ee qaadeen ba mise waxay ahaayeen howlgallo inta ay howlgalladu ku jireen ay dhexda uga soo dhaceen rag ka tirsan kooxdan Shabaab meeshana dagaalka sidaasi uga dhacay
ciidanka maamulka degmada waa ciidanka dowladda koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka qasab ee qosobnaa way howlgallo macnaha aan u gaadgo deganaashiyaha aan ku adkeynayno dadkana lagu kaalmayna xilliga kan ayuu waxay sameeyaan waxay ku sheegaan zakadiiga ay dadka ka ururinayaan marka waa xeelada aan kula dagaalamayno oo macnaha haddii meeshii ay joogaan oo dadku ay ku dhiibayaan aan ku taargad garaynayno waa ma garan
marka ragani aad sheegtay in iskormaadku idin dhexmar waxa ahaayeen kuwo doonayay in dadka deegaankaasi ay ka qaadaan lacagaha zakada
aada weyn aada weyn waa sida
marka waxaad ino sheegtay khasaaraha xaggiina idinka soo gaareen teebu gaarsiisan yahay mar haddii aad sheegtay in in cudur khasaaraad gaarsiiseen
annagu macnaha sideedaba horta khasaaraha macnaha waa qadar ilaahay uu ku dhaca galse sideedaba cidda macnaha weerarka ah iyo cidda macnaha aan weerarka ahayn annagu macnaha xog waan haynay ciidankii macnaha wuxuu kaalmaysan hayay dadka deegaanka ah information aan ku socnay warbixintaan haysanay halkii ay ku sugnaayeen macnaha waddada ay isticmaalayeen gaana ciidamadeena ay u degeen ayagoo soo socda macnaha xagga lagu bilaabay saasay u dhacday annagu ilaahay waa nagu waxba naguma gaarsiin waa naga gadgaadiyey ayagoona labada soo qofood kaga dhimatay saddexna way kaga dhaawacdeen xaalkuna saas u dhacay annagu ilaahay waa naga gadgaadiyey
marka raggani weerarka ma waxaad ku qaadeen xilli ay lacagaha zakada iyo ay soo qaateen mise xilli ay ku guda jireen ama xilli ay qorsheynayeen inay qaadaan
xilli ay dadka la hadleen ay qorsheyn hayeen macnaha inay dadku ay wax ka qaadan ay rabeen gaar macnaha qorshe hore si aan u gaajinaan macnaha ugu talagalnay oo aan dib u dhac ugu sameyno
marka miyaad baajiseen mise wali qorshaha sidiisi buu u jiraa
waan baajinay hadda kadib hadday soo abaabulaana diyaargaan unahay inaan haddana sii gaajino haddii alla yidhaah
meesha ay wax ka dhaceen waa xaggee magaceed meeqaasi u jirtaa degmada Qansax Dheere
degmada waxay u jirtaa 10 kilomitr ay u jirtaa macnaha iyaguna si toosa uma sugna xilli xilliga yimaadaan waxaa la yidhahdaa buulfuud baa la yidhaha buulfuud
Qansax Dheere waxay ka mid tahay deegaanada gobolka Bay ka tirsan oo la sheego in ay go'doonka ku jirto bal xaaladda guud ahaan dadka degan magaaladaasi iyo hareeraheeda sida ay noloshoodu tahay iyo dhibaatadani go'doominta ay ku hayso dadka deegaanka, haddaad sharaxaad inaga siisa.
walaalkayo horta labada kun labaatankii bishii tobnaad labada kun saddex iyo tobankii macnaha go'doominta ahdi macnaha ay ku bilaabatay degmada qasax dheere, balse macnaha waan iskala dhaqmaynay, adduunyada wax kasta waa loo dhigtaa, waa la gartaa, dhibaatooyin badan baa ka jiray, gaari dameeradoo la gubo, gaadiidkii dadkii watay oo la garaaco, hantidii dadkoo la gubo, dhibaatooyinkaas oo dhan waan kasoo gudubnay. alxamdulilah adee ilaahay baa mahadda leh, man facala allah fahuwa jamiil. saddex xilli isxigta oo abaaray dadkeenu soo mareen, abaartaasi raadadkeedii baa naga muuqda weli, balse hadda xilliga kan gugo oo dayrta labada kun todoba iyo tobanka ilaahay aaranku na siiyey, xaalkeenu waa iska fiican yahay. marka dadka weli macnaha cago hor iskuma taagin, oo waxaan ula jeeda waxay geerteen mirihii maysan goosan ama dalagyadii ay geerteen maysan goosanin. marka dee hadda xaaladii weli waa inaga muuqata, diistii abaartii baa naga sii muuqata bulshada guud ahaan. ma garab
hawsha go'doominta ahi ee kulley degmooyin badan oo gobolka ka mid ah baa idinla wadaaga, maxaa idinkaga qorshaysaan marnaama ma ka wada hadasheen maamulka ee koonfur galbeed guud ahaan iyo adigu wax qorshaa oo aad doonaysaan in ugu dambeyn sidaan aan lagu jirin dadkana loo dhimriyo?
aada weyn waa jiraa fikirkaasi guud ahaan waa jiraa. go'aan ay go'aamisay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed mas-uuliyiinteedii ciidanka yagii iyo maamulka yagii diyaar garowdaan ku jirnaa, tala iyo amargaan qabnaa, insha allahu dhaqaaqi guud ungaan sugaynaa. haddii alla yidhaahdo qorshahaasi waagu jiraa in macnaha la isu furo degmada macnaha wadooyinkeedii xirnaa, haddii alla yidhahdo, iyo gobolka haddii alla yidhahdo.
gudoomiyaha degmada qansax dheere aadan cabdi aadan oo u warramaya wariyaheena jamaal axmed cusmaan.
dhegeystayaal, haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa, waa heestii Barlin iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar jubba dhegeystaabo.
VOA.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a washington. qaybaha dambe idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka muuraha maraykanka iyo warar ku saabsan jabuuti. balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa maanta muddo xileed kale loo dhaariyay kadib ololo doorasho oo lagu kala qaybsamay, iyadoo weliba maxkamadda sarena ay meesha ka saartay natiijadii doorashadii hore islamarkaana ay xisbiga mucaaradku qaadiceen. dad gaadhaya 60,000 oo qof ayaa isugu yimid garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi oo ay xafladda lagu qabanayay kahor intii aanay bilaabin. booliiska ayaa ku riday rasaasa dadka ka ilmaysiisa si ay u xakameeyaan dad isugu soo baxay bannaanka goobtaasi, islamarkaana isu dayay inay gudaha u galaan madasha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow la filayaa in uu gaaro xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill si uu kulamo ula qaato mudanayaasha senatka ee kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga. ujeeddada kulankan ayaa looga dan leeyahay si loo xoojiyo ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka canshuurta ee madaxweynuhu uu soo sameeyey, taasoo la filayo in cod loo qaado toddobaadkan. hogaamiyeyaasha aqalka senatka oo ay isniintii shalay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee canshuurta ee wax laga soo beddelay.
ergiga jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan dalka suuriya stefana di mastura ayaa sheegay inkastoo ay jiraan dareenno ku aadan xasaradda ka taagan in haddana uu aaminsan yahay in la gaaray wakhtigii runta, waxaana uu hadalka sheegay xilli uu isu diyaarinayo daafurka wareeg cusub oo ah wadahadallada nabadda ee ku aadan sidii loosoo afjari lahaa dagaalka dalka suuriya ka socda ku dhowaad 7 sano. wadahadallo ay horkacayso jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ka furmaya salaasadan maanta magaalada Geneva, kuwaas oo noqonaya wareeggii 8-aad tan iyo sannadkii 2012. isudayo dhowr ah oo ay si dhaqsa ah u burburay kadib ayaa isfahmi waayeen xukuumadda suuriya iyo weliba wafdigii ka socday kooxda mucaaridka.
booliiska dalka Australia ayaa sheegay inay xireen nin qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka geysto magaalada Melbourne wax yar ka hor inta aysan bilaaban dabaaldegyada curushada sanadka cusub ee 2018. saraakiisha ayaa ku sheegay ninkan 20 jir heysta dhalashada dalka Australia balse ka soo jeeda Soomaaliya waxay ku eedeeyeen inuu damacsanaa inuu dad badan oo la filayo inay isugu soo baxaan fagaaraha Federation Square ee bartamaha Melbourne uu rasaas ooda kaga qaado islamarkaana uu dilo inta uu karo. ninkan oo aanan la magacaabin weli ayay saraakiishu sheegeen in uu qaatay fikradaha xagjirka ah ee Alqaacida iyo Daacish.
waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba fiidnimo caano wanaagsan. waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu haya wariyahayaga Yaasin Ciise ee Wardare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo, mise si jaantaa rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqaysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba laysku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaa igala qaybgalaya Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
laba shay waa inaan kala qadnaa, dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixnaa. Soomaalidu dhaqanka oo mataqaana pastoralism loo yaqaano ama reerguuraaga ay rabaan inay ku dhaqaan waddanka, taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowladda dhexe nafteeda, iyo marmar ay isu qabsataan prime ministerga iyo madaxweynaha. taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabya, taas way keentaa mid labaadna baarlamaanka oo komitiyasha loo talagalay gudiga loo talagalay inay arimaas qabtaan oo ogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uu sangareen wuxuu qabanayo ama uu garanay laakiin mandate ku shaqeyn la full loo siinin oo odayaal kalena ay garamarayaan ay shaqeynayaan iyo dowlad goboleedka naftoodii oo san faansaneen dowladda dhexe maxaa mas'uuliyad u saaran tahay iyakana maxaa laga rabaa oo ay san faansaneen taasna waxaa keenay in arrimahan si sharci ah lagu keenin oo lagu keenay si dhaqso loo keenay oo nimankii hoggaamiya kooxeedyadii iyo qabqabliyaashii isu bedeleen oo xataa magacoodii oo madaxweynenimo iyo gabanimatoore iyo aalo kala bixinin maanta Soomaaliya ay leedahay 5 madaxweyne iyo 20 madaxweyne oo ku walbana rabo inuu la xariiro dowladaha dibadda taasoona qod ka ah fowdada iyo dhibaatooyinka waddanka Soomaaliya haysta
ان خليف احمد جاب
ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين واد ياد ام هتنتين walaalkay waxa uu sheegay horta runtii wax badan baa ka jira laakiin hadana marka aad fiiriso xagga maamul goboleedyada iyo dawladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u maleysaa policy aan hadda Soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dawlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dawladdi la dhinac tabayaan oo wixii dawladdu ay qabaleed ay international ka hay ay qabanayaan iyagu hadii la yiraahdo malihidinana ay conflict ya dibato ya mashakil ya qabil ya 4.5 ya wax la mid ah isalka la galayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku u gaari laha marka waxaanu leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasab halkaas ha joogaano dawladda dhaxa hal xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qoseey sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto in ay aadan waa qalad boqolkiiba 90 waa qalad waana waxa dadka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan
ugu horeyntii waxaan u maleynayaa gobolka Banaadir naftiisa hadii aan soo qaadano waa maamul goboleed way waa xukuumadda Banaadir way madaxweynaha hadhaho ani madaxweynanahay hadhaho oo aan aqtarafsanay nafteedii madaxweyne yahay laakiin dawladda Soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukuntaa jidka la yiraahdo Makal Mukarrama bisay xukuntaa talabaadna waxa weeye dawladda dhex nafteedii wixii mas'uuliyad laga rabay maka soo baxday maka soo baxin taas waa su'aal for example dawladda dhex waxay leedahay canshuurtaan aruurino teena anaka ka aruurino muqdisho waxaa la rabaa in la isla qifsado fi xiin markii lacagta la soo aruuriyana aysan sameynin talabaad waxa weeye in maamul goboleedada la xoojiyo oo hore loo socdo leenno 27 sano meel fadhina waa waxay tahay malaha aan hore u socono waxay aan hoojino dawladda dhexena polisiyaasad ka keento dadka hormariso laakiin point ugu muhiimsan aan rabaa inaan sheego waxa weeye inay dadka la tashato dawlad waxay dawlad ku tahay inay maamul goboleedkeeda jiidato haddii waxu baadaan wax siiso bedelka ay dawladda dibadda ay tagi lahayd ay tuugsan lahayd ama ay dhinaad wax dhima siisay ma hadii sheegaysa horta waxi si markaad waxi siiso waxi sheeg marka afla wax loo siya ayaa la hadli kara marka waxaan u maleynayaa marmar dibku waxa keenay dawladda dhexe oo nafteeda oo ixtiraafsaneen dawladaha marmarna iyaka kiciya dawladda dhexe nafteeda kiciisa dhibaatooyinka marmar waxay leedahay maamulkan aan rabshaka kicinayna an iyako raba inay ruux ay riixaan taasna waxay keenaysaa in shacabka ay kacaan fowdo ay kacdo dawladda dhexe dawlad dhexnimadeedu waxay ku imaanaysaa inay ixtiraafto dawladaha maamul goboleedada jira
gabo miyay ku muuqan ka faragelinta oo tilmaamaya Cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada han noqon shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabil sanaa maamuladaas inay la shaqeeyaan kuwa kale ay markaasi faraha la soo galiyaan
walaa Cabdi Salaam uma jeedata walaalkii Cabdi Salaam mid uu ka sheegay uma jeedataas anigu ma aanan arkin maamul goboleed dawladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahaya dubayaan lacag u raadsanaya ma wax la la yaab wa sharci darro secondly internationally dawladuhu inay isla awoodsan yihiin sharci ma waxaad arkaysaa sharciga caalamiga wuxuu qabaa dawladaha in la isdifaaco dowlad haday burburayso in dowladaha kale ay gacan siiyaan. For instance markii Saddam Xuseen uu kulo ku duulay kuwaydo kale waa la gacan siiyay dowladii oo dhan waddanka laga saaray dowladdaasna waa la soo culshay ayadoo la raacayo shuruucda caalamiga dowladdu inay sida Mareykanka oo kale naqataa xoog shardi ma
een heshiisyada kale waxa jirtay dowladdu heshiisyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kale dowladdiisi ad soo qaaday ay gashay bay dowladdan hadda jirtaa ogolaato iyaguna heshiisyada ay dhac ka galeen oo wax leeyeen annaguna maamul goboladii aan nahay heshiisyaan wali galeen
een yasiir horta Xasan Sheekh dowladan ku meel gaaray inuu caalamiga ayuu madax ka ahay heshiisyadiisuna waa sharci in la raaco effective waa sharci dowladdan hadda jirtaana iyadana waajib ay ku tahay inay heshiis gasho sababtoo ah tahay collaboration kay kamid tahay wada shaqaynta adduunyada ka dhaxeysa een waxa soo hareeray qoloyinkan warniyo governor aad leedahay diila guray dowladdu heshiis la gelaa saaxiibka iyo umada dhumin waxaas waa qalad waxaas waa qalad hadii la yiraado Puntland oo kale tahay war Puntland isma difaaci karto Puntland oo had afar nin baa weerartay dhibaatooyin dhacday waan ogeyn dowlad dhaxa in la xoojiyo ayay muhiimadu tahay anuu wana aaminsanahay systemka la dhahayo ee devolution governmentiga anuu aad iyo aad baan u taageersanay laakiin qofku wuxuu sanahay in laga dhigo waa sharci darro nin iska ordayaa in dowladdu waxa aysan rabin ka shaqeynayo mujada dowlad ma waa wax kale to waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka iyo dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kani kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu self interest ku saleysayeen maanta waxaan maqlay aniga hadda waxaan ogsoonahay wana aniga la socdaa in dawladda imaraadku ay tiri in dawladda qatar ay tiri baarlamaanka waxaan ugu dareynaa mushaaraadka iyo salaryga ay qaataan ee hadana dawladda qatar ay tiri markii hore laakiin imaraadka xogtaas ay markaas waxay yiraahdeen intay ku daran ka badan baa ku dareynahay hadii dawladda halala dagaalamo marka nin halkaas ka saad qaata oo dalki in la burburisho principle-kiisu uu yahay waxta tani aadku waa khald dawladda dhexmalaayig ma waa khaldan mi karta laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii khaldan la saxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha khaldan ee marka ay dawladda dhex ay sameeyso laakiin hadii nin gobol jooga oo halkaan inta ka baxo Washington tago oo yiraahdo sababtagu uu yiraahdo xagga saf ku daraya war waxaanu waxa soo yaasiin oo dawlad ma maamul ma waa wax kale tuwana wax loo baahan yahay in dalka laga qabto
ee ugu dambeeyti Cabdisalaan Aadan Maxamed waad arkaysaa in meesha arintu ay wax marayso ee muxuu halku noqon karaa adoo eegaya in ay in Cabdisalaan Aadan Maxamed muxuu halku noqon karaa hadiiba ay muuqato walisa labadiin waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisii uu lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dowladda ahaato ama wasiirada ahaato shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqadu aan boodid inaan la kala lahayn ee ay jaanteer rogan meelaha qaarkood ka soconayso
walaalkii Khalif soo sheegay ba tan ugu horeeyso waxa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxa kale oo jira in si daba loo fadhiisto dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo soo ula jaan qaado dadka rabitaankoodi mid uu sheegay in ay dowlad goboleedku ay ordayaan oo ay wax raasanayaan waxaan u maleynayaa dowladda dhaxana lacag u baa raasanaysa iyada ka sheeradinaysa mar ay qadar la orodo mar ay marad orodo mar ay Saudi orodo lacag la raadinaysa dowlad goboleed waxay matelayaan interestka dadka ay horjoogan ay matelayaan inay mark ordan ay lacag raasadaan way ku qasban yihiin aabahaada wax ku siinayeen oo la rabo inuu canshuur taruuriyo wadanku ka dhigo wadan stable uu ka dhigo fawdada ay wadaan nimanka dowlad goboleedada sheegayso waxa madax u ah dowladda dhaxeerteeda boorsay wadato mar qatar ay ka digayso mar imaraad ay ka digayso kulligoodna waxay waa qaraantu marka qaraanku waxaan maaynaa inay Soomaali ka rusano fiican leed bedelka ay ka rusan lahayn dowladaha kale marka waxaan maaynaa dastuurka waa in loo laabtaa waa in sharciyadana hoos laga soo bilaabaa shacabka la faansiya stakeholders wax loo yaqaano oo ma shacabka iyo baarlamaanka goboleedada la faansiyo si aan u ogaano dowladnimada dhabta in hoos ay ka soo bilaabato korkam soo bilaabato hoos
ad ayadu baasatii kuwaas waxay ahayd Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabo oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga doodii gabadha inta ay joogto inteena marka ay wada ku kulmi doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal aad ayuu u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markaana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dowladda maraykanka iyo maamulka falastiin ayaa ismaandhaaf soo dhex galay kadib markii dowladda maraykanku ay sheegtay inay xidhayso xafiiska ururka xoreynta falastiin ee PLO uu ku leeyahay magaalada washington maamulka falastiin ayaa islamarkiiba sheegay in israa'iil ay xukuumadda trump culays ku saarayso inay tallaabadan qaado saaxib cureyqaad oo ka mid a saraakiisha sarsare ee falastiin u qaabilsan wadahadallada bariga dhexe ayaa fariin u soo dhigay baraha bulshada waxau maraykanka ku eedeeyey inuu u dabcay cadaadis kaga yimid xukuumadda ra'iisul wasaare netanyahu maadaama ururka p l o uu daba socdo islamarkaana uu dhiirigelinayo in israa'iiliyiinta dembiga ka galay dadka reer falastiin la horgeeyo maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah tani waa arrin nasiib darro ah oo aan la oggolaan karin kani waa cadaadis maamulka maraykanka uga yimid xukuumadda netanyahu xilli aannu isku dayayno inaannu wada shaqayn muujinno si yoolka ugu dambeeyey loo gaadho ayay tallaabadan qaadeen si markaa loo mijaxaabiyo gebi ahaanba hannaankii nabadda ayuu yidhi haddaba inta aynaan falanqaynta arrintan sii gudagelin goorma ayaa xafiiska p l o ee maraykanka la furay maxayse ahayd sababtii furitaankan keentay waa kan ibraahim maxamed maxamuud ibraahim baqbaqaane oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo arrintaasi sharxaya
waraal maxamed xafiiska waxaa la aasaasay 1994 markii dowladda maraykanka xilligii madaxweyne bill clinton ay ogolaatay falastiiniyiinta inay ku yeeshaan xafiis wadanka maraykanka markaasna wuxuu sharciga ka saaray ama madaxweyne bill clinton burburiyey go-aan horey u yaalay oo dowladda maraykanku ay falastiiniyiinta ku tilmaamaysay inaanan loo fasaxi karin inay ka furtaan xaafiis washington waxaa ku xigtay middaas 2002 oo madaxweynihii hore george w bush uu hoos u dhigay matalitaanka xaafiiska munadamada taxriir ama b l o ay ku leedahay wadanka maraykanka iyo suldada falastiiniyiintaba iyagoo ku eedeeyay inay falastiiniyiintu markaas aysan ka shaqaynayn nabadda iyo ay islamarkaasna ay khatar ku yihiin jiritaanka israa'iil haddana 2003 sida ay sheegtay wasaaradda khasaanada ama treasury-ga maraykanka falastiiniyiintu waxay ka tilaabsadeen xaafiiskii sababtii xaafiiska loogu furay in ay fuliyaan golaha ammaanka go-aankiisa 242 iyo kan kaleo tirsiinkiisu yahay 388 iyo inay ogolaadaan falastiiniyiintu inay wadahadal buuxa la galaan israa'iiliyiinta
si ka duwan maamulka madaxweyne trump maamulkii isaga ka horreeyey obama ayaa isagu u dabacsanaa arrinta falastiin xalkana u arkayay in la abuuro laba dalow darisa oo nabad ku wada nool sida uu sharxayo cabdikhafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamigaa ku takhasusay
obama arrintiisu waxay ahayd sidii caadiga ahayd waxa la yihahda two state solution ama laba dal oo isbarbaryaal oo israa'iil iyo falastiin oo isdhinac yaalla ah maraykankuna uu mar kastaba ku taagnaado wax allaaliyo wixii dhexdhexaadnimadooda sugaya oo ka ilaalinaya in loo arko inay hal dhinac u janjeeraan sida israa'iil oo kale inkastoo maraykanka iyo kongareska iyo mar kastaba ay iska caddahay inay iyagu u arkaan in israa'iil laga gardaran yahay oo ay dhinacaas u janjeeraan haddana waxaad moodaa siyaasad ahaan maamulka obama inuu sidii dhaqanku ahaan jiray uu lahaa annagu waxaan nahay dhexdhexaad oo waxaan rabnaa inaan xalinno
iyadoo cadaadiskaasi uu kongareska ka jiro haddana maamulkii madaxweyne obama waxa uu kordhiyey xiriirka uu la samaynayo maamulka falastiin isagoo maqaamka xafiiskana kor u qaaday sida uu mar kale sharxayo ibraahim maxamed maxamuud
markuu yimid xilligii dowladdii maraykanka ee madaxweyne barack obama gaar ahaan bishii 7/2019 waxaa kor loo qaaday matelitaanka falastiiniyiinta iyadoo lasoo dhaweeyey wuxuuna madaxweyne obama xukuumadiisii ama maamulkiisii ku tilmaameen falastiiniyiinta bicsadooda inay yihiin high commissioner ama bicso sarreysa waxaan kaloo xasuusanaa in xilligaas wasiirka arrimaha dibadda john kerry in 32 ka mid a kongareska maraykanka xildhibaan ay ka dalbadeen 18 December 2015 in la xiro xafiiska b l o ama munadamada taxriir ay ku leedahay washington laakiin wasaaradda arrimaha dibadda way diiday waxayna arrintaas ku sababaysay in loo baahan yahay xaafiis lagala xiriiro falastiiniyiinta
haddii aynu dib ugu soo noqonno xilliga maamulka trump waxaa muuqata in maraykanku isagoo keliyahay uuna culays saarayn in maamulka falastiin sidii uga tanaasuli lahaa daba socodka dembi uhelidda madaxda israel ee waxaa maamulka trump arrintaasi uu soo maray dalka sacuudi carabiya oo raad siyaasadeeda weyn ku leh dunida carabta iyo islaamka sida uu mar kale sharxayo ibraahim maxamed maxamuud
waxaa la leeyahay maadaama jared kushner oo ah la taliyaha madaxweynaha donald trump xiriir faamiliina ay leeyihiin madaxweyne Trump oo gabadhiisa qaba oo qaabilsan in la nabadeeyo arrinta falastiiniinta Israa'iil in nabad la ka dhex dhigo, ayaa isagoo sacuudiga jooga bishii hore arrintan waxay isla soo qaadeen madaxda sacuudiga in xaafiiska falastiiniinta barashar lagu saaro in lasoo xiri karo hadday falastiiniintu diidaan inay ka noqdaan dacwooyinka iyo eedooyinka ay maxkamadda adduunka ee dembiyada ay geeyeen, midda labaadna ay ogolaadaan inay israa'iiliinta la fariistaan. Taasi oo la sheegayo in sacuudigu ugu yeeray 5th bisha iyo 6th bisha November aan hadda ku jirno wadanka sacuudiga madaxweynaha falastiiniinta Maxamuud Cabaas oo sacuudiguna gaarsiiyeen dalabaadka Maraykanka ay ugu horeyso inay joojiyaan dembiyada ay la daba socdaan madaxda israa'iiliinta xag markay timaado maxkamadda dembiyada adduunka iyo inay ogolaadaan inay israa'iil hor fariistaan. Marka arrintu waxaa la dhihi karaa bariga dhexe xoogaa wejiye cusub yeelan doontaa.
Wax kasta oo ogolaaday amaba u diiday madaxweyne Cabaas waxaa la arki doonaa xilliyada soo socda, hase yeeshee hanjabaadi ahayd in maamulka Falastiin uu joojin doono wada shaqaynta uu Maraykanka la leeyahay waxa muuqata inay miro dhashay iyadoo xukuumadda Trump ay ka noqotay xidhistii xafiiska PLO ee magaalada Washington. Inkastoo dowladda Maraykanku sheegtay in xafiiska uu furnaan doono oo keliya arrimaha la xidhiidha wadahadallada nabadeed ee bariga dhexe. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay ismaandhaaf soo kala dhexgalay dowladda Maraykanka iyo maamulka Falastiin kadib markii uu Maraykanku sheegay in la xidhi doono xafiiska PLO ee magaalada Washington. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Waxay nala socodsiinayay wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaanu ku sii siqaynaaye codka maqalka amaba dhegihiina soo gaadhaya. Heestaasi waxa weeye hordhac u yahay heesta Ugaas iyo weliba fanaanka Cabdi Tahliil Warsame. Dhegeysta aboon. My waagaag dhegaystayaal, heestaasi ugaasay waliba fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayaynu ku soo gabagabayn doonaa idaacadda Idin Fiidnimo. Waa halkan sii wadi jiray idinka daadihinayeen caawa. Aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Sharuuc iyo weliba Nuur Xasan Nuur iyo weliba guud ahaanba baaxda v o a idina tan iyo kulanti dambe. Sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.